Vom citi în această seară din Estera, capitolul 8, începând cu versetul 1. În aceea zi, împăratul Ahasveros a dat împărătesei Estera casa lui Haman, vrășmașul iudeilor. Și Mardoheu a venit înaintea împăratului, căci Estera arătase legătura ei de rudenie cu el. Împăratul și-a scos inelul pe care îl luase înapoi de la Haman și l-a dat lui Mardoheu. Estera, din partea ei, a pus pe Mardoheu peste casa lui Haman. Apoi Estera a vorbit din nou înaintea împăratului. S-a aruncat la picioarele lui, a plâns, l-a rugat să oprească urmările răutății lui Haman, Agagitul, și izbânda planurilor lui împotriva iudeilor. Împăratul a întins toiagul împărătesc de aur Esterei, care s-a ridicat și a stat în picioare înaintea împăratului. Ea a zis atunci, dacă împăratul găsește cu cale și dacă am căpătat trecere înaintea lui, dacă lucrul pare potrivit împăratului și dacă eu sunt plăcut înaintea lui, să se scrie, ca să se întoarcă scrisorile făcute de Haman, fiul lui Hamedata, Agagitul, și scrise de el cu gând să piardă pe toți iudeii care sunt în toate ținuturile împăratului. Căci, cum aș putea eu să văd nenorocirea care ar atinge pe poporul meu și cum aș putea să văd nimicirea neamului meu? Împăratul Ahasveros a zis împărătesei Estera și iudeului Mardoheu, iată, am dat Esterei casa lui Haman și el a fost spânzurat de spânzurătoare pentru că întinsese mâna împotriva iudeilor. Scrieți dar în folosul iudeilor cum vă va plăcea în numele împăratului și pecetuiți cu inelul împăratului, căci o scrisoare scrisă în numele împăratului și pecetuită cu inelul împăratului nu poate fi desfințată. Logofeții împăratului au fost chemați în vremea aceea, în a 23-a zi a lunii a 3-a, adică luna Sivan, și au scris, după tot ce a poruncit Mardoheu, iudeilor, căpetenilor oștirilor, dregătorilor și mai marilor celor 127 de ținuturi așezate de la India la Etiopia, fiecărui ținut după scrierea lui, fiecărui popor după limba lui și iudeilor după scrierea și limba lor. Au scris în numele împăratului Ahasveros și au pecetuit cu inelul împăratului. Au trimis scrisorile prin alergători, călare pe cai și catâri născuți din iepe. Prin aceste scrisori împăratul dădea voie iudeilor, ori în care cetatea ar fi fost, să se adune și să-și apere viața, să nemicească, să omoare și să piardă împreună cu pruncii și femeile lor pe toți aceia din fiecare popor și din fiecare ținut care ar lua armele să-i lovească și să le prădeze averile. Aceasta să se facă într-o singură zi în toate ținuturile împăratului Ahasveros, și anume în a 13-a zi a lunii a 12-a, adică luna Adar. Aceste scrisori cuprindeau hotărârea care trebuia vestită în fiecare ținut și dădea de știre tuturor popoarelor că iudeii stau gata pentru ziua aceea ca să se răzbune pe vrășmașii lor. Alergătorii, călare pe cai și pe catâri au plecat îndată și în toată graba după porunca împălatului. Hotărârea a fost vestită și în capitala Susa. Mardoheu a ieșit de la împărat cu o haină împărătească albastră și albă, cu o mare cunună de aur și cu o mantie de in subțire și de purpură. Cetatea Susa striga și se bucura. Pentru iudei nu era decât fericire și bucurie, veselie și slavă. În fiecare ținut și în fiecare cetate pretutindeni unde ajungea porunca împăratului și hotărârea lui, a fost între iudei bucurie și veselie, ospețe și zile de sărbătoare. Și mulți oameni dintre popoarele țării s-au făcut iudei, căci îi apucase frica de iudei. Amin. Ne apropiem de încheierea cărții Estera, dar povestea încă nu s-a terminat. Până acum s-au rezolvat, după cum am văzut, o mulțime de lucruri. Răul Haman, cel care plănuise pogromul împotriva evreilor, și-a primit plata sau dreapta răsplătire. De asemenea, Estera și Mardoheu și-au primit și ei răsplata, așa cum am citit în capitolul 8. În aceea zi împăratul Ahasveros și-a dat împărătesei Estera casa lui Haman, vrăjmașul iudeilor. Și Mardoheu a venit înaintea împăratului, căci Estera arătase legătura ei de rudenie cu el. Împăratul, citim mai departe, și-a scos inelul pe care îl luase înapoi de la Haman și l-a dat lui Mardoheu. Estera, din partea ei, a pus pe Mardoheu peste casa lui Haman. Dar, mai era un mare dar. Edictul de distrugere al evreilor nu fusese revocat. Și atârna deasupra capetelor evreilor din tot ținutul împăratului Persiei,
la fel cum atârna sabia lui Damocles.
Oare ce se va putea face în această privință? Fiindcă era vorba până la urmă de o lege a mezilor și a perșilor care nu putea fi revocată. Cum se va rezolva problema? Oare tot efortul Esterei și riscurile pe care ea și l-a asumat să fi fost în van? Așadar, încă mai erau lucruri de rezolvat. Și înainte de a comenta textul capitolului 8, să observăm că Estera a ieșit cu totul la suprafață. Dacă până acum vreme de 5 ani se ascunsese, își ascunsese etnia din care se trăgea, nimeni nu știa în afară de Mardoheu și probabil unul sau doi din eunucii de atacurile împărătesei, nu știau că era evreică. Acum însă, Estera a ieșit cu totul la suprafață. Și în ceea ce privește etnia ei, toți știau de acum că era evreică. Și în ceea ce privește relația ei cu Mardoheu, știau acum că cel ce salvase viața împăratului era neam cu Estera. Departe de a fi șocat de această veste, regele Ahasveros l-a promovat pe Mardoheu ca mare vizir în locul lui Haman. Dar revenind la problema noastră inițială, problema cea mai mare, edictul de ucidere al evreilor încă era în vigoare. Și odată cu execuția lui Haman, nu se rezolvaseră toate problemele. Așa că Estera a trebuit să meargă din nou la împărat și să ceară viața pentru poporul ei. De data aceasta a abandonat strategia rece și calculată și a apărut în fața împăratului, în ciuda riscurilor binecunoscute de acum, a apărut pe neașteptate în fața împăratului și plângând. Citim de la versetul 3. Apoi Estera a vorbit din nou înaintea împăratului, s-a aruncat la picioarele lui, a plâns, l-a rugat să oprească urmările răutății lui Haman, Agagitu și izbânda planurilor lui împotriva iudeilor. Și dacă înainte împărăteasa Estera a ținut cont de eticheta regală, a ținut cont de demnitatea ei regală, de data aceasta a apărut în fața regelui, aruncându-se la pământ, plângând ca și ultimul cerșetor din imperiu, aruncându-se la pământ și cerșind milă și îndurare, implorând îndurare și milă din partea împăratului Ahasveros. Și din nou, împăratul Ahasveros a întins sceptrul de aur înspre ea, semn că prezența ei a fost acceptată de împărat. Și acum, fără alte tertipuri, Estera a spus dintr-o suflare ce-și dorea. Cuvintele ei au fost alese cu mare grijă și le citim de la versetul 4 până la versetul 6. Împăratul a întins toiagul împărătesc de aur Esterei, care s-a ridicat și a stat în picioare înaintea împăratului. Ea a zis atunci, dacă împăratul găsește cu cale și dacă am căpătat trecere înaintea lui, dacă lucru pare potrivit împăratului și dacă eu sunt plăcută înaintea lui, să se scrie ca să se întoarcă scrisorile făcute de Haman, fiul lui Hamedata, Agagitul, și scrise de el cu gând să piardă pe iudeii care sunt în toate ținuturile împăratului. Deci cum aș putea să văd nenorocirea care ar atinge pe poporul meu și cum aș putea să văd nimicirea neamului meu? A încheiat cererea ei Estera. Și-a prefațat cererea împărăteasa Estera cu o introducere. Și interesant, ca și data trecută, de altfel, n-a spus nimic despre bine sau rău. Împărate, este rău cum s-a procedat. Așa este bine. N-a spus nimic despre dreptate sau nedreptate. Binele și rău, dreptatea și nedreptatea, dragii mei, în fața împăratului Ahasveros, pe cuprinsul Imperiului Persan, nu exista în termenii în care discutăm astăzi. Binele era ceea ce spunea împăratul. Dreptate și nedreptate era ceea ce spunea împăratul și nimic altceva. O singură menționare extrem de importantă a făcut Estera. Împărate, dacă am căpătat trecere înaintea ta, dacă ai găsit plăcere în mine, dacă eu, împărăteasa și soția ta, am căpătat trecerea în ochii tăi, că până la urmă ăsta era lucrul cel mai important. Care era atitudinea împăratului față de Estera? Adică destinul poporului evreu atârna
de atitudinea lui Ahasveros, împăratul Persiei, față de Estera. Dar cum să lași ca poporul din care se trăgea regina să fie distrus și să provoci o astfel de suferință celei pe care o iubești?
Răspunsul lui Ahasveros a venit repede și a fost satisfăcător. O citim în versetul 7. Împăratul Ahasveros a zis împărătese Estera și iudeului Mardoheu. Iată, am dat Esterei casa lui Haman și el a fost spânzurat pe spânzurătoare, pentru că întinsese mâna împotriva iudeilor. Scrieți, dar în folosul iudeilor, cum vă va plăcea, în numele împăratului, și pecetluiți cu inelul împăratului, căci o scrisoare scrisă în numele împăratului și pecetluită cu inelul împăratului nu poate fi desfințată. Adică, le-a spus cu alte cuvinte, v-am dat bani, v-am dat poziție, v-am dat autoritate și v-am dat putere. Ce vreți să fac mai mult? Împăratul credea că Estera este ca și el, adică este preocupată tot timpul doar de sine însuși și de interesele sale personale. Dar acum, odată ce Estera a ieșit la suprafață, regina aceasta a devenit mult mai interesată sau avea interese mult mai mari decât interesele personale, pentru că se identificase cu poporul ei, cu poporul evreu, și acum se lupta în toată capacitatea care avea la dispoziție pentru binele și viața acestui popor. Nu mai era suficientă scăparea ei, nu mai era suficient faptul că între zidurile palatului regal din Susa, ea și Mardoheu erau ferite de decretul lui Haman. Nu, acum Estera voia mai mult, voia mântuirea, salvarea poporului din care ea făcea parte. Și văzând că primele măsuri n-au fost exact conform așteptărilor Esterei de la el, Ahasveros a continuat spunând că Mardoheu poate să scrie ce vrea el și apoi să sigileze această scrisoare cu inelul împăratului. Citim astfel în versetul 8. Scrieți, dar în folosul iudeilor, cum vă va plăcea, în numele împăratului, și pecetuiți cu inelul împăratului, căci o scrisoare scrisă în numele împăratului și pecetuită cu inelul împăratului nu poate fi desfințată. Așadar, primul edict era irevocabil, însă împăratul a fost de acord să dea un alt edict contrar, care să anuleze, să abroge măsurile din tâi și astfel să fie rezolvată problema. Cu alte cuvinte, fie ca cel mai bun să-mi vină. Așadar, un alt edict, după cum am citit, pe care Ahasveros nu era interesat să-l vadă. Nu-l interesa. Scrieți ce vreți. Scrieți ce vă trece prin cap, puneți sigiliul împăratului, eu sunt de acord și trimiteți-l pe poștă. Din nou? Da. Fiindcă birocrația era atât de mare, încât doar în felul acesta se mai putea salva ceva. O lume cumplită, aș zice eu. Acum însă Mardoheu, mare vizir în locul lui Haman, avea aceeași putere ca și puterea avută de Haman, astfel că putea să contracareze efectele primului edict dat de Haman. Așa că n-a pierdut timpul și a scris o nouă lege și a trimis-o în cele 127 de provincii ale Imperiului Persan. De la versetul 9 până la versetul 14 citim conținutul acestui nou edict. Logofeții împăratului au fost chemați în vremea aceea, în a 23-a zi a lunii, a treia, adică luna Șivan, și au scris după tot ce a poruncit Mardoheu iudeilor, căpetenilor, oștirii, dregătorilor și mai marilor celor 127 de ținuturi așezate de la India la Etiopia, fiecărui ținut după scrierea lui, fiecărui popor după limba lui și iudeilor după scrierea și limba lor. Au scris în numele împăratului Ahasveros și au pecetuit cu inelul împăratului. Au trimis scrisorile prin alergători, călări pe cai și catâri născuți din iepe. Prin aceste scrisori împăratul dădea voie iudeilor, ori în care cetatea ar fi fost, să se adune și să-și apere viața, să nimicească, să omoare și să piardă împreună cu pruncii și femeile lor, pe toți aceia din popor și din fiecare ținut care ar lua armele, să-i lovească și să le prădeze averile. Acestea aveau să se facă într-o singură zi, în toate ținuturile împăratului Ahasveros, și anume în a 13-a zi a lunii, a 12-a, adică luna Adar. Aceste scrisori cuprindeau hotărârea care trebuia vestită în fiecare ținut
și dădeau de știre tuturor popoarelor că iudeii stau gata pentru ziua aceea să se răzbune pe vrăjmașii lor. Alergătorii călări pe cai și pe catări au plecat îndată și în toată graba după porunca împăratului. Hotărârea a fost vestită și în capitala Susa. Probabil ați observat și cred că Mardoheu a folosit în mod intenționat aceleași formulări folosite de Haman cu ocazia primului edict. Tocmai ca să sublinieze paralelismul. Au fost trimise de grabă toate aceste scrisori, astfel ca mesajul să ajungă la vreme în tot imperiul. Ceea ce prevedea acest nou edict era măsură la contramăsură, o răzbunare a evreilor pe toți cei care îi vor ataca. Puteau ucide pe oricine îi ataca, puteau să le ia avere. Cei care, la fel ca și Haman, vor încerca să distrugă sămânța evreilor, vor împărtăși soarta lui Haman. Acum, întreaga autoritate a imperiului amenința pe cei care amenințau legământul avramic și pe descendenții lui Avram. Adică, evreii trebuiau să se lupte, să se apere, am spune astăzi, printr-un fel de război sfânt împotriva dușmanilor lor. Odată edictul trimis, citim în versetul 15 că și Mardoheu a plecat din prezența regelui, dar nu oricum. Citim astfel în Estera, capitolul 8, cu versetul 15. Mardoheu a ieșit de la împărat cu o haină împărătească albastră și albă, cu o mare cunună de aur și cu o mantie de insubțire și de purpură. Cetatea Susa striga și se bucura. După primul edict, amintiți-vă, Mardoheu a apărut în curtea împăratului, în fața porții împăratului, îmbrăcat în sac, plângând, bocindu-se. N-a avut curajul să apară în fața regelui. Dar acum Mardoheu ieșea din prezența împăratului plin de glorie, încununat cu glorie și cu cinste. Era numărul 2 în Imperiul Persan. Ce răsturnare de situație extraordinară! El, Mardoheu, slujitorul evreu, robul evreu, care n-a vrut să se închine în fața marelui vizir Haman, care avea deja pregătit o spânzurătoare în curtea casei lui Haman, acum ajunsese numărul 2 în Imperiul Persan. După primul edict, când s-a dat acel decret de ucidere a tuturor evreilor pe cuprinsul Imperiului Persan, spune, citim la versetul 15 din Estera, capitolul 3, că întreaga cetate Susa a fost consternată. Cum se poate așa ceva? Însă după edictul dat de Mardoheu, întreaga cetate Susa se bucura. După primul edict, comunitatea evreiască a răspuns cu post, cu plâns, cu bocete, în sac și cenușă. În capitolul 4 cu versetul 3 am citit lucrurile acestea. Acum însă, citim în versetul 16 din capitolul 8, că evreii, întreaga comunitate evreiască, au răspuns cu fericire și bucurie, veselie și slavă. Tristețea și lacrimile din capitolul 4 s-au transformat în bucurie și veselie la anunțarea celui de-al doilea edict. Dar cel mai important lucru, cred, este nota concluzivă a capitolului 8. Citim versetul 17. În fiecare ținut, în fiecare cetate, pretutindeni unde ajungea porunca împăratului și hotărârea lui, a fost între iudei bucurie și veselie, ospețe și zile de sărbătoare. Și mulți dintre popoarele țării s-au făcut iudei, căci îi apucase frica de iudei. Ce ironie! Ce ironie mare! Imediat ce Estera, evreica, și-a biruit frica, și-a dezvăluit identitatea ei, mulți păgâni s-au convertit la iudaism. Cel mai probabil de frică. Probabil că au fost și convertiri sincere, reale, dar cei mai mulți au făcut-o de frică. Nu vi se pare interesant? Atunci când poporul lui Dumnezeu stă drept, asumându-și identitatea lui, ceilalți din jur sunt impresionați ba chiar înfricați de curajul acestora. Încă o dată vedem cât de mult din comportamentul nostru este condus de felul în care percepem viitorul și nu de realitate. Lumea în care trăiau evreii acum, după al doilea edict dat de Mardoheu, nu s-a schimbat radical față de începutul cărții Estera. S-a schimbat cu ceva lumea evreiască din Imperiul Persan? S-a schimbat statutul lor în Imperiul Persan? Din robi au devenit slobozi? Nici vorbă. Au rămas tot robi la perși. Erau tot cu domiciliu forțat. Erau tot în exil, în robie. Dar au crezut atunci că viața le era amenințată de Haman și au plâns. Acum credeau că au scăpat și s-au bucurat foarte mult. Dar au uitat că Imperiul era tot acolo. Imperiul acela înfiorător era tot acolo și continua să fie o amenințare pentru ei. Dragii mei, de multe ori Imperiul din această lume ne face ochi dulci. Ne îmbie cu tot felul de avantaje materiale. Probabil știți de disputa care există între cultele evanghelice din România. Să fie plătiți slujitorii de stat sau nu? Statul întotdeauna, în anumite faze, este numai miere la adresa cultelor religioase. Dar aș vrea să nu uităm nicio clipă că acest imperiu este aici. El este rău și niciodată nu vrea binele copiilor lui Dumnezeu, pentru că acest imperiu este condus de Satan. Și de aceea vă invit să vă aduceți aminte de istoria Esterei și a evreilor. Imperiul e aici și în orice clipă se poate întoarce împotriva noastră, chiar dacă astăzi poate ne face obduci. Chiar dacă astăzi poate ne îmbie cu tot felul de avantaje materiale. Nu vă lăsați duși de nas. Nu vă lăsați prostiți de imperiul acestei lumi. Împărăția noastră este din altă lume. Moștenirea noastră e din altă lume, nu aici. Și bineînțeles că ajungem la o întrebare extrem de importantă spunând aceste lucruri. Trebuiau să se bucure evreii așa de repede? Trebuiau să se bucure? Imperiul nu se schimbase chiar dacă Mardoheu era acum mare vizir, era numărul 2 în imperiu. Da, avea un prieten la curtea imperială. Avea un prieten. Dar soarta lui Haman, care în 24 de ore a fost urcat pe cea mai înaltă culme a gloriei imperiale, numărul 2 după Ahasveros, ar fi trebuit să le spună tuturor, și nouă inclusiv, că acea poziție era extrem de nesigură. Că oricând imperiul se poate întoarce împotriva ta, Haman în 24 de ore, de pe culmile gloriei imperiale, a coborât în colbul țărânei imperiale. A târnat în ștreang. N-a durat mult. Era deci corect să se bucure evrei atât de repede? Nu era altceva oare decât o nouă mișcare sau nu era doar o nouă mișcare a roții norocului care se învârtea acum într-o fază mai frumoasă și mai roză pentru evrei? Sau bucuria lor avea în spate ceva mult, mult, mult mai sigur și mai trainic? Dragii mei, bucuria lor era garantată doar dacă scăparea lor sau mântuirea evreilor era expresia dedicării lui Dumnezeu de a-și proteja poporul, așa cum promisese Dumnezeu prin legământul avraamic în Geneza capitolul 12 cu versetul 3. Voi binecuvânta pe oricine te va binecuvânta și voi blestema pe oricine te va blestema. Dacă asta era baza bucuriei lor, atunci e ok și erau îndreptățiți să se bucure cu mare, mare veselie. Dacă era doar o nouă învârtire a roții norocului în favoarea lor, nu aveau niciun motiv să se bucure. Mâine poate roata va merge mai departe și iară va arăta partea întunecată spre evrei. Așadar eu m-am așteptat atunci când am citit acest pasaj, ca lauda și bucuria evreilor să fie îndreptate spre cine? Spre Dumnezeu, nu-i așa? El a fost cel care a orchestrat, în spatele scenei, eliberarea evreilor. Dar încă o dată, această dimensiune verticală a mulțumirii lor lipsește sau nu-i prea proeminentă în cartea Estera. Așa cum postul lor dinainte nu fusese direcționat către cer, n-au ridicat un cuvânt de rugăciune la adresa lui Dumnezeu, nici bucuria lor nu citim că ar fi fost îndreptată spre Dumnezeu. Nu e așa că de multe ori facem și noi exact în același fel? Când viața ne merge, când viața merge rău pentru noi, hotărâm în cele din urmă, forțați de împrejurări și de frică, să strigăm către Domnul. Când lucrurile se rezolvă, când ne scapă de la criză financiară, de la boală, de la eșecuri, de la eșecuri în carieră, eșecuri la învățat, eșecuri la teze, etc., etc., când ne scapă, ne bucurăm de izbăvire, evident, dar uităm să-i mulțumim celui care a dat izbăvirea. Exact așa se întâmplă de Crăciun. Toată lumea are în vedere cadouri, toată lumea are în vedere brad, are în vedere lumini, pom de Crăciun, colinde, tot ce vrei. Mai puțin îl au în vedere pe Hristos. Pe Iisus Hristos. Știți despre cine vorbesc, nu-i așa? El s-a născut atunci. Pe El trebuie să îl sărbătorim. Și pe Dumnezeu care l-a trimis din cer. Nu toate aceste lucruri care țin de marketingul din lumea de astăzi. Nu. Hristos este cel sărbătorit. Există o întrebare, sau se ridică o întrebare morală în acest pasaj. A fost îndreptățit Mardoheu să dea un edict care nu doar să permite evreilor să se apere, ci chiar să pedepsească pe ceilalți, omorând chiar și pe copiii și femeile dușmanilor lor? În alte cuvinte, genocidul sau pogromul e permis atunci când e condus de evrei, dar este interzis când este dus împotriva evreilor? Cum stă situația până la urmă? Și pentru a răspunde acestei posibile întrebări, să observăm că Mardoheu a autorizat, într-un fel, o formă de război sfânt. Edictul lui Haman împotriva evreilor n-a fost doar o formă de ură personală. A fost și expresia unei vechi ostilități între Amalec și poporul Domnului. Și această trimitere este clar sugerată de două ori în textul cărții Estera prin descrierea lui Haman ca fiind agagit, adică descendent al împăratului Agag, regele amaleciților de pe vremea împăratului evreu Saul. Citiți despre asta la 1 Samuel, capitolul 15. Chiar și pe vremea lui Saul, conflictul era destul de vechi. Acum însă Mardoheu se pare că plănuise să încheie pentru totdeauna acest conflict. Edictul dat de el era o continuare a acestui vechi război, a acestui război sfânt. Așadar, ce este războiul sfânt? În războiul sfânt, evreii au acționat ca și agenți ai judecății neprihănite a lui Dumnezeu împotriva păcătoșilor. Și am să vă aduc aminte doar de cucerirea țării Canaan. Când Dumnezeu le-a poruncit evreilor să treacă prin ascuțișul săbiei, femei, copii, de bărbați nu mai vorbesc, bătrâni, animale și să dărâme toate cetățile, să nu mai rămână piatră pe piatră din cetățile cananiților. Citiți cartea Iosua, în special Iosua capitolul 6. Ei, poporul evreu, au fost echivalentul uman al focului ce a distrus Sodoma și Gomora. Oamenii aceia, dragii mei, n-au murit pentru că s-au aflat într-un loc nepotrivit la un moment nepotrivit al istoriei. Nu, nu, nu. Ci fiindcă erau păcătoși care se opuneau lui Dumnezeu. Pentru că prin natura lor erau răzvrătiți împotriva lui Dumnezeu. Așa că sentința de moarte, sau sentința era moartea indiferent de sex, vârstă sau naționalitate. Însă ne amintim tot din Vechiul Testament că Dumnezeu n-a executat sentința de fiecare dată. Citim astfel la Exod, capitolul 34, de la versetul 6, în felul următor. Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv. Încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, care ține dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă fără de legea răzvrătirea și păcatul, dar nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat și pedepsește fără de legea părinților în copiii și în copiii copiilor lor până la al treilea și la al patrulea neam. Amintiți-vă că din mijlocul potopului Dumnezeu l-a scăpat pe Noe și familia lui. Amintiți-vă că din mijlocul Sodomei și Gomorei l-a scăpat pe Lot și familia lui. Amintiți-vă că din mijlocul Ierihonului Dumnezeu a scos casa curvei Rahab.
Dar, în același timp, el nu lasă nepedepsit păcatul și pe cel vinovat nu-l consideră nevinovat. De asemenea, vreau să vă mai aduc aminte că războiul acesta sfânt n-a fost dus doar împotriva neevreilor, a păgânilor. Amintiți-vă tot de episodul cu Ierihon, atunci când Acan, din tabăra evreilor, a păcătuit neascultând de Dumnezeu, violând termenii acestui război sfânt, ascunzând ceea ce era dat spre nimicire. El și familia lui au fost distruși pe loc și în întregime. Iosua, capitolul 7. De asemenea, amintiți-vă de istoria poporului Israel, distrugerea Ierusalimului din anul 586 de către împăratul Nebucadnețar a fost rezultatul neascultării evreilor. Țara Canaanului, care odinioară scuipase afară popoarele cananite, acum făcea exact la fel cu poporul legământului. Ce vreau să vă spun este că acest război sfânt al lui Dumnezeu ia la țintă orice păcătos, indiferent de etnia lui. Totuși, războiul acesta sfânt n-a fost o practică universală în Biblie, nici chiar în Vechiul Testament. Este o caracteristică a erei mozaice a istoriei răscumpărării. Amintiți-vă că Domnul Iisus Hristos i-a mustrat pe Iacob și pe Ioan, fiindcă au vrut să aducă foc din cer la un moment dat peste un sat al samaritenilor, care nu l-a binevenit pe Iisus Hristos. Și i-a învățat și pe ei și pe noi că un astfel de război nu este parte din lucrarea noastră, din misiunea noastră creștină. Nu suntem, dragii mei, angajați într-un jihad evanghelic în care trebuie să luăm Evanghelia, în care trebuie să luăm sabia, mă iertați, și să cerem vecinilor noștri cu sabia la gât să se pocăiască sau vor muri. Au făcut-o cruciații, mulți ani în istorie, provocând daune creștinismului în primul rând și oamenilor extrem de mari. De asemenea, este important să vedem de ce nu suntem chemați la un astfel de război sfânt. Nu fiindcă acel război sfânt a fost greșit în contextul lui istoric, sau fiindcă este un procedeu, vezi, Doamne, sub demnitatea creștinilor. Nici măcar fiindcă războiul sfânt este ceva demodat și necivilizat. N-am abandonat în zilele de astăzi războiul sfânt fiindcă ne-am modernizat sau fiindcă ne-am civilizat. Am abandonat însă războiul sfânt în forma lui vechi testamentală fiindcă trăim într-o nouă eră a istoriei răscumpărării. Trăim în era revărsării Harului, o eră în care luptăm cu armele spirituale ca să ducem Evanghelia popoarelor. Acum luptăm cu sabia Duhului, cu cuvântul adevărului, care în loc să transforme pe dușmanii lui Dumnezeu în cadavre, transformă pe cei morți în păcatele lor, în sfinți vii pentru slava și gloria Dumnezeului nostru. Acum ne luptăm în rugăciune, cerând ca lucrarea de înviere a lui Dumnezeu să ia ființă și în inimile și în sufletele oamenilor. Urgența acestei misiuni este dată de faptul că natura lui Dumnezeu nu s-a schimbat și că edictul dat de Dumnezeu, prin care condamnă la moarte pe toți oamenii păcătoși, este încă în vigoare. Edictul lui Dumnezeu, prin care condamnă pe toți oamenii căzuți în păcat la moarte, este încă în vigoare și de aceea misiunea creștină are acest sens al urgenței. Toți oamenii, femei, bărbați, tineri, bătrâni, vor trebui să se închine odată înaintea regelui regilor, altfel vor muri, vor fi condamnați pe vecie. Nu există, dragii mei, cale de mijloc. Putem fi fie printre prietenii împăratului, fie între dușmanii împăratului. Și această practică vechi testamentală a războiului sfânt nu este altceva decât o umbră a judecății viitoare și finale a lui Dumnezeu. Nu este altceva decât un avertisment pentru toți oamenii de pretutindeni să nu se joace cu harul și cu mila lui Dumnezeu. La fel cum binecuvântările țării promise, Canaanul, sunt umbre ale binecuvântărilor din veacul și din țara care va să vină.
Este o judecată, dragii mei, care stă să vină. Când Iisus Hristos însuși, îmbrăcat într-o haină stacojie și călărind pe un cal alb, înarmat cu o sabie ascuțită, va veni ca să judece neamurile pământului. După cum citim în Apocalipsa, capitolul 19, de la versetul 11. Războiul acesta sfânt nu-i demodat, nu-i desuet, doar că a fost suspendat temporar în timpul acestei perioade de har. Întrebarea este, putem scăpa de judecata lui Dumnezeu? Există un edict care condamnă pe toți oamenii păcătoși la moarte, după cum spune și în Epistola către Romani, căci plata păcatului este moartea. Este un edict irevocabil, la fel cum a fost dat, cum a fost edictul dat de Haman. Da, putem să scăpăm de judecata lui Dumnezeu. Spre deosebire de edictul dat de Haman, care nu permitea scăparea pentru poporul lui Dumnezeu, edictul dat de Mardoheu condamna doar pe cei care îi atacau pe evrei și pe familiile lor. Cei care nu erau ostili poporului lui Dumnezeu nu erau condamnați. Mulți oameni dintre celelalte popoare s-au convertit la iudaism, scăpând de soarta dușmanilor lor. Mesajul a fost clar pentru toată lumea de pe cuprinsul Imperiului. Există o cale să scăpăm de judecată, și anume prin identificarea cu poporul lui Dumnezeu. Poți scăpa de judecata lui Dumnezeu identificându-te cu poporul lui Dumnezeu. Cei care s-au transformat în evrei și au devenit prieteni ai evreilor au scăpat de urmările celui de-al doilea edict. Cei care au vrut să se răzbune pe evrei au murit la fel cum a murit Haman. Așadar, soluția e simplă. Putem scăpa de judecată identificându-ne cu poporul lui Dumnezeu. Dar am spus mai înainte că plata păcatului este moartea. Este vreun om pe fața acestui pământ care să nu fie păcătos? Sfânta Scriptură ne spune nu. Toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și atunci întrebarea normală este, bun, dar cum se poate așa ceva când știm că până și poporul lui Dumnezeu este vinovat de răzvrătire și de păcat, la fel ca și cei care nu fac parte din poporul lui Dumnezeu? Cum poate unul dintre noi, din poporul lui Dumnezeu, să stea în prezența Dumnezeului cel Sfânt, când și noi ne-am răzvrătit împotriva lui Dumnezeu în gând și în faptă? Cine ne va scăpa de acel edict al morții, care încă stă împotriva noastră în curțile cerești? Dragii mei, avem nevoie de o Estera. Avem nevoie de o Estera noastră. Avem nevoie de cineva care să pună deoparte interesul personal, să pună deoparte siguranța personală, să-și riște demnitatea, onoarea și chiar viața, pentru ca să pledeze înaintea Marelui Rege, Regele Regilor, Împăratului Universului, să pledeze cauza noastră. Avem nevoie de un astfel de mijlocitor. Și vestea bună în această seară este că acest mijlocitor este în persoana lui Iisus Hristos, singurul mijlocitor între Dumnezeu și om. El, Hristos, a lăsat gloria cerului, a luat forma unui rob, nu doar umilindu-se, ci murind la propriu, pe cruce, pentru noi. Și cu mult înainte de ziua în care va îmbrăca haina sângeria răzbunării, a luat această haină și a îmbibat-o în sângele său și astfel, cu haina aceasta îmbibată în sânge, cu haina neprihănirii sale, i-a înfășurat pe toți cei care își pun credința în el. Și în felul acesta i-a protejat de mânia edictului de moarte. Dumnezeu a pus pe singurul său fiu sub blestemul acestui război sfânt și l-a distrus pe acest fiu, l-a omorât din pricina păcatelor noastre. Așa cum a prezis și profetul Isaia, Iisus n-a avut descendenți. A fost zdrobit pentru păcatele mele. A fost zdrobit pentru păcatele tale. A fost străpuns pentru nelegiuirile noastre. A fost dezonorat pentru gloria noastră. Și aruncat în întuneric pentru ca noi, păcătoșii, să vedem lumina. Noi, păcătoșii, să vedem lumina. Iată marea răsturnare de situație spre care arată toate aceste cotituri neașteptate din Cartea Estera. Cartea Estera e plină de tot felul de curbe din astea la 90 de grade sau un vârf de ac care ți arată, hei, unde se îndreaptă lucrurile? Ce se întâmplă acum? Toate aceste cotituri nu fac decât să arate spre marea răsturnare de situație. Noi care eram păcătoși, condamnați de decretul lui Dumnezeu, am fost scăpați. Am fost scăpați datorită vieții și morții Domnului Iisus Hristos. Dar moartea lui Iisus la cruce, sigur că e important așa cum a fost ea, n-a fost sfârșitul istoriei. N-a fost sfârșitul nici când femeile s-au adunat la mormânt. N-a fost sfârșitul până ce îngerii n-au cântat celebrând învierea lui Iisus Hristos din morți și urcarea lui în glorie. Dar și mai mult, acest Hristos care a trăit, a murit și a înviat, stă acum înaintea Marelui Rege al Universului, mijlocind de acolo pentru noi poporul său. Și de acolo el spune, Tată, acesta este poporul meu. Eu am plătit în locul lor. Este sângele meu care a curs pentru vina, pentru ispășirea vinei păcatelor lor. Și cum răspunde Marele Rege al Universului? Ca și Ahasveros? Faceți ce vreți, descurcați-vă? Nu. El îi spune în felul următor fiului său. Fie binevenit. Adu-i în prezența mea pentru totdeauna datorită dragostei mele pentru tine. Poporul tău este și poporul meu. Familia ta spirituală va fi îmbrăcată în glorie și cinste cu toate frumusețile cerului din pricina ascultării tale. Plânsul și durerea lor vor fi uitate în curând. Postul lor se va transforma în sărbătoare, iar întunericul în lumină. Dragii mei, lui Dumnezeu Tatăl îi face plăcere să onoreze pe slujitorii fiului său. Fiecare zi de duminică este o zi de sărbătoare în care celebrăm această schimbare dramatică a soartei noastre veșnice. Fiecare zi de duminică este o astfel de zi în care celebrăm această întoarcere, răsturnare de situație. Cu atât mai mult într-o astfel de zi solemnă a bisericii sale când sărbătorim cina Domnului. Trupul său frânt pe cruce și sângele său care a curs pentru vina păcatelor noastre. Întrebarea este, sărbătorim noi această realitate glorioasă duminică de duminică în inimile noastre? Suntem conștienți de această realitate? La fel ca și păgânii de pe vremea Esterei și oamenii de astăzi merg la biserică. Se identifică foarte mulți dintre ei cu comunitatea legământului pentru tot felul de motive. E bine, își cresc copiii frumos, sunt respectoși, sunt curați, etc., etc. E mir numai pentru ce motive vin oamenii la biserică. Dar vreau să vă spun că doar prezența la biserică duminică de duminică nu demonstrează nașterea din nou. Nici vorba. Trebuie să ne întrebăm fiecare în mod personal și în dreptul nostru. Cred că Iisus Hristos a murit pentru mine personal? Cred că Iisus Hristos a murit în locul meu? Sunt un membru adevărat al comunității legământului? Va spune și Hristos în ziua judecății despre mine. Este unul de-al meu? Lasă. Va spune El în fața mâniei Tatălui despre mine așa ceva? Dacă răspunsul la aceste întrebări este da, întrebarea este atunci unde-i bucuria și unde-i pacea. Evreii au sărbătorit mântuirea lor chiar dacă trăiau în mijlocul unui imperiu ostil, în care norocul îi se putea schimba peste noapte. Cu cât mai mult noi trebuie să sărbătorim, în ghilimele, șansa în care soarta noastră a fost schimbată. Edictul lui Dumnezeu pentru viață se adresează tuturor celor care cred în Iisus Hristos și nu mai poate fi revocat. Nimeni nu mai poate da un edict contrar. Decretul lui Dumnezeu, după cum îl citim la Romani, capitolul 8, versetul 1, spune în felul următor. Acum, dar, nu mai există nicio osândire pentru cei care sunt în Hristos Iisus. Nimeni și nimic, dragii mei, nu ne poate separa de dragostea lui Dumnezeu. Așa că să celebrăm această mântuire cu bucurie în fiecare zi. Și fie ca pacea care vine din victoria lui Hristos să ne păzească inimile și mințile noastre de orice cădere. Să privim, dragii mei, spre ziua în care va veni sfârșitul tuturor lucrurilor. Când împreună cu toți sfinții răscumpărați vom putea să cântăm laudă și glorie și cinste lui Dumnezeu Tatăl și Mielului înviat. A Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin.